ако никој не свири. Во живо на 103-ка.
Пази гитарата.
Идеме така во програм сме?
Знак.
Знак?
Добичеш.
Неделна, ајка вечер, даун, скрос.
Се што гледам, веќе е видено, за се што сега зборувам, од разумот отидено, кората ми е супа, а овој мозок нам упа. Веќе ништо не се случува, ништо не се случува.
Ба, ба, ба.
Поможи ми се.
Ново издание на Скопскиот крос. Ако никој не свири, е четвртото издание на издавачката секција на 103-ка, компилација создадена во емисијата Тажен и прекрасен свет на Ѓорѓи Јаневски, кој заедно со техничката подршка на Ален Хаджи Стефанов успеа да сними во живо 18 бендови кои се дел од оваа компилација. Ова е миксот кој Ѓорѓи го подготви за крос, а е составен од тонските проби, разговорите и живите настапи во студиото на 103-ка.
Уживе. Цела работа е за забава, за добро расположение и така натаму, да не го шири.
За младите за увага, да не знае.
Секогаш е супер 103-ка. Мислам да е тоа реклама, ама добре, добре. Ќе видиме после тоа снимките, ако е шо кај сгрешил, па ќе се тепаме, најверојатно, по дома, али...
Ајде аплауз, аплауз. Ајде еден аплауз, може?
Ја од дете почнав Bad Religion да слушам, ќе би беа прв бенд, почнав и Рейгер да слушам и така.
Пред се никој од нас нема 35 години, значи, или па евентуално 40. Да. Веројатно тогаш би имале некаков стил, али сега можеме само да правиме тоа што ќе ни дојде да правиме.
Знаеш што усвади ја?
Последно време, знаеш како е, се што сите музики што ги имаме, ќе ги преслушаш и имаш пак омилен.
Он е транс.
Со мене, мама, не ти дава. Со мене, мама.
Nema da zagineš.
Jednostavno koja si hardkorec, ili možemo kažem i koja si del od undergrounda tvo ova zemlja. Luge to, ne znam zašto, valja nego razbira toa ti vika deka toa što ti go praviš ne je dobro. I deka toa ne je bilo muzika, deka toa ne ličilo na ništa zato što ti se dereš, zato što ti jednostavno ne zvučiš kao Vlado Kalember, ne bi te primili na Magfest, na Splitski festival. Ali ti pokret toa produžava zato što ti imaš samo доверба и вераш во тебе и галете што некои луѓе те мразат затоа што мразењето е категорија која што вистинските луѓе не би требало да ја имаат. Дури ни животите не знаат да мразат. Ако се толку слободен, toku slobodna, prijavi se, čini to, nije bolno želite, voli se, voli se, ako si toku slobodna, ako si toku slobodna, pomili ja granica te, ako si toku slobodna, čini ja pasa se. Ako si toliko stvoren, pomini ja granicata. Ako si stvoren, ako si stvoren, ako si slobodna. Ako si stvoren, ako si stvoren, ako si slobodna.
Čuj, dete, istok ne otpiše, zapad ne zapišuje. Gadni vremenja za narodno to stopanstvo. A narodu treba da se prehrani od site strani Đorđi Sardisa. Ok, se snabodjeme kako znajeme, a neprijatelj podkopuje naši od natrašen neprijatelj.
Ние можеме да создаваме само затоа што сме искрени. И едноставно.
Ние само сакаме да правиме тоа што сакаме да правиме. На крај на тоа се свега.
Имаме тешка иднина практично со, со тоа што имаме големи амбиции.
Али генерално треба се труди секој човек да си оди со да го проширва својот пристап и види кон нештата, па сега тоа е тоа. Е сега што ќе се случи? Мислам кој може да ти каже. This is the interstellar overdrive of my own. I'm sorry if you can't stand the sound of a lost control. Drive of my own. I'm sorry if you can't stand the sound of a lost control.
Е фино да се видат тука
со пуно дилеј.
Чао, 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 фала, фала. Уште други пат.